Pri tem zadnji spremembi zakona o obrambi in pri tej podpori neki militantni drži do beguncev, lahko rečem, da se mi zdi, da izvira to iz neke ideje, da so begunci varnostni in še zlasti tudi obrambni problem. Sama tega ne vidim tako, begunci po mojem niso varnostni problem, še manj obrambni. Se ne ogrožajo nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja, to pa v bistvu ustava za vklop obrambnih sil zahteva. Torej ne gre za neko tujo agresijo, ko bi bilo treba sprožiti obrambne sisteme, ampak gre v resnici pri begunski krizi za humanitarni problem, ki v tej fazi po mojem zahteva zlasti reakcije sistema civilne zaščite in zdravstvenega sistema, v naslednjih fazah pa tudi pač sistem vzgoje, izobraževanja, socialne varnosti, vključitev v trg dela in tako naprej. Skratka, za to militarizacijo se mi zdi, da je eno tako celokupno nerazumevanje, da imamo opravka z neogrožujočimi ljudmi, ki jih bo prej slej treba pač vključiti v naše sisteme, kakršne poznamo, seveda se bodo pa te sistemi morali spremeniti. Drugo se mi zdi, da iz teh idej, ki izvirajo tukaj okrog teh razprav o izrednih razmerah, vklopa vojaških sil in tako naprej, izvira neka nesposobnost ali pa je videti neka nesposobnost politike odgovoriti na neke izzive sodobnega časa. Simptomatično pri tem, kako zelo je slovenska politika nepripravljena na te izzive, bo videti ali pa primerjati, koliko časa je politika porabila, da je našla ustavno večino za spremembo zakona o obrambi, ki v bistvu militarizira državo, in na drugi strani, koliko časa bo potrebno, da bo se zaposlil prvi od javnih delavcev, ki jih je v bistvu obljubila ministrica za delo. Torej, medtem ko neko protiustavno militarizacijo lahko naredimo v par dneh, bo zdaj trajal, da bodo rešili vse birokratske ovire za hitro zaposlitev javnih delavcev. Skratka, so stvari, ki so pri nas izjemno težke in so stvari pri nas, ki se zelo lahkotno z njimi ravna in zelo na hitrco. Zdi se, da politiki znajo bolj manj sprejemati zakone, ker so predvidljive stvari, postopki so določeni in roka se hitro dvigne, ko gre pa za neko konkretno reševanje stvari, so pa stvari zelo počasne in birokratizirane. Tretje bi rekla tukaj, da se mi zdi, ko razmišljamo o vključitvi vojske, da je to nek hipokritski, torej hinavski način vračanja dostojanstva slovenski vojski. V bistvu so vojaki in vojakinje pri nas podplačani, so podcenjeni, delajo v zelo slabih razmerah, zelo slabo opremo, zlasti pri tem mislim to osebno opremo. In namesto, da bi jim nudili neko opremo, ki bi jim omogočala, da na nek human tudi do sebe način pomagajo ljudem, se v bistvu zdaj jim pridodaja neka pooblastila, ki omogoča uporabe sile nad ljudmi in s tem na nek način se daje neka vrednost vojakom in vojakinjam, ki v bistvu so na neki ravni oropani dostojanstvo s 600 evri plače. Ne. To se mi zdi, da iz tega bi izhajal po moje, da prvič v tem trenutku ni problem vojska, ampak politika. In drugič, da so vojaki in vojakinje že v tem trenutku v bistvu nepogrešljiva pomoč ljudem na meji, ampak zato ne rabijo niti orožja, niti policijskih pooblastil. Zadnje, kar bi pa rekla v zvezi z militarizacijo, se mi pa zdi ta retorika izrednega stanja. Ta retorika je absurdna. Če zelo na kratko rečem, ustava določa, da je izredno stanje, da se razglasi takrat, kadar velika in splošna nevarnost ogroža obstoj države. In težko je v istem stavku misliti ogrožen obstoj države in včerajšnji brezskrben tek njenega predsednika na Ljubljanskem maratonu.